19. rasm. İsa tirilgandan so'ng aksariyat shogirdlari uni ko'rishgan. U bilan suhbatda bo'lishgan va birga ovqatlanishgan. Isoning shogirdlaridan biri bo'lgan Toma o'z ko'zlari bilan ko'rmaguncha uning tirilganiga ishonmagan. Toma shunday degan. Uning qo'lidagi miqdan qolgan yaralarni ko'rmaguncha ishonmayman. İsa unga yaralarni ko'rsatgandan keyingina iymon keltirgan. Toma İsa'ning oyoqlariga yiqilib, "Mening Xudoyim va Rabbim" degan. Shunda İsa, "Sen ko'rganing uchun ishonding. Ko'rmay ishonganlar baxtlidir" deb aytgan.